Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May 135 karagdagang pulis na armado ng MK-18 short-barreled na rifle at sinanay sa pagsusuri ng mga mararahas na magbenta at pagkilos ang papatrolya sa paliparan ng Canberra at Brisbane ngayong Kapaskuhan. Matapos itong maunang madestino sa Brisbane at Canberra, itatalaga ang karagdagang mga pulis sa 7 mga paliparan sa susunod na 18 buwan kasama ang mga trained bomb detection dogs. Sa pahayag, sinabi ng punong ministro Scott Morrison, ang mga natatanging sinanay ng mga pulis ay may takdang siguruhin na manatiling ligtas ang kapaligiran at di nito tatakbuhan ng anumang mga banta. Ani po ng ministro Scott Morrison, walang magiging pagbabago sa mga terror alert at antas ng bansa na panganib na nananatili sa probable.
But what it does recognize is an understanding of the new world which we all live in today. And I think all Australians understand there needs to be a heightened sense of security, particularly at places like airports, as we've seen in many other places of public gathering. This is common sense. This is understanding the world in which we live and trying to make sure that Australians and the travelling public from overseas and visitors are kept safe. And so I think the message here is that we are very much looking to continue to stay ahead of these issues.
Ang punong ministro Scott Morrison kung saan inihayag na walang pagbabago sa mga terror alert o antas ng banta sa bansa na at nananatili ito sa tinatawag na probable risk level. Sangayon naman ng Home Affairs Minister Peter Dutton na di nabawasan ang banta ng terorismo sa anumang dahilanan niya ay kadalasan ang mga paliparan ng mga naunang pinipiling target ng mga terorista. Kamakailan lamang, ani Peter Dutton, naharap sa banta ang Australia sa airport.
It's only 2 years ago, as we know, where we had an incident where terrorists attempted to take an explosive device onto an aircraft destined for the Middle East, and if that A380 had have blown up, of course it would have been an absolute disaster.
Yan si Peter Dutton kung saan sinasabi niyang patuloy ang banta o panganib ng banta ng terorismo sa bansa. Ang pondo para sa nasabing unti-unting paghihigpit ng seguridad ay napabilang sa pampederal na budget na inihayag nitong unang bahagi ng taon. Ang mga pulis ay nakatakdang madestino sa lahat ng mga pangunahing lungsod maliban sa Hobart, kabilang din dito ang Cairns at Gold Coast. Sinabi ni AFP Commissioner Rhys Kershaw, kabilang sa natatanging puwersa ng mga pulis ang 17 team sa Australia.
Our Protection Operation Response Team will be trained in rapid assessment, in hostile reconnaissance, and including the deployment of the short-barrel rifle, which I want to reassure our community out there, our airport communities and people travelling through these airports. This is a positive step towards ensuring we have the capability to respond to any major incident.
AFP Police Commissioner Rhys Kershaw. Ang pahayag ay kabilang sa 170 milyong dolyar na pakete na naglalayong palakasin ang seguridad sa paliparan o aviation.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.